subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington.
waa subax isniina bisha diseembarna ay tahay 24 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa wadajir idinkugu daadihinaya saare cilla nuur iyo anigoo ah jaamac muule jaamac.
markii dee mugdiga magaaladaan arkay baa waxaan go-aansaday inaan baalayaashaas aan gelino dadka waxaan u bandhignay inaan u baahannahay leerka cadceed annagu tusaale aan ku soo qaadanayna magaalada laascaanood ee kaka jira iyo magaalada buuhoodle.
waxaad ku maqli doontaan warbixintaasi idaacaddeenna waa meelo ka mid ah suuqa magaalada buuhoodle oo laga sameeyey leerarka shaqeeya habka tamarta qoraxda.
waxaa kale oo aad maqli doontaan saamaynta suuq ganacsi oo uu ku yeeshay xiriirka dhaqaalaha qaybo ka mid a dowladda Mareykanka oo dhaqaalaheeda la xiray. warbixin ayaad ku maqli doontaan.
waxaa kale oo aanu idiin haynaa xaaladda dadka xanuunada dhimirka qaba ee Soomaalida ah ee ku nool dalka Kanada iyo sida ay ula tacaalaan.
sidoo kale deegaan ka mid ah gobolka Togdheer oo laga hirgeliyey nal ku shaqeeya tamarta qoraxda.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida.
hay-adda gargaarka degdeg ah ee dalka Indoneesiya ayaa sheegtay duufaantii sabtidii ku dhufatay dalkaasi inay ku dhinteen 281 ruux, 1016 qofna ay ku dhaawacmeen, halka 57 ruux la la'yahay. sagaalkii fiidnimo ee sabtidii ayaa hay-adda bay'adda iyo arrimaha saadaasha u qaabilsan dalkaasi waxa ay sheegtay inay qabatay qarax folkaano oo ka bilowday 30 daqiiqo kadibna waxaa xigay duufaano xoog leh oo ku dhuftay 3 deegaan oo ka mid a dalkaasi Indoneesiya. hay-adda saadaasha ee Indoneesiya ayaa sheegtay in malahoodu ay duufaantani ka dhalatay qaraxa folkaanaha oo dhaliyey islis gunta hoose ee badda iyo dayaxa oo buuxa oo kiciyey hirarka badda ee xilligaasi. hase ahaatee, madaxa hay-adda cilmiga kheyraadka dhulka hoostiisa u qaabilsan ayaa v o eda u sheegay inaan weli la hubin sababta duufaanaha ay ka dhasheen dhimashada iyo khasaaraha ballaaran welina lagu guda jiro in la helo.
booliiska dalka Britain ayaa sii daayay nin iyo gabadh ay jimcihii xabsiga u taxaabeen kadib markii lala xidhiidhiyey diyaarad nooca yaryar ee aanay cidna wadin ee droonka loo yaqaano oo hakad gelisay shaqada gegida diyaaradaha Gatwick Airport ee ku taala oo muddo 3 bisho ah xidhnayd. war qoraala oo kasoo baxay booliiska Sussex ayaa axaddii shalayto lagu sheegay in labadaasi qof la sii daayay iyadoo aan wax xukuna lagu ridin, isla markaana ay sheegeen inaanay wax tuhuna u haysanin. diyaaradda droonka ah ayaa hakad gelisay dhabbada diyaaraduhu ka haadaan ee garoonka labaad ee ugu weyn dalka Britain maalintii Arbacadii, waxaana shaqada garoonku mar kale istaagtay jimcihii markii la arkay droon kale oo kusoo dhawaanaysa.
aroor subayn dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaka imaaneysa Washington. iyadoo ay maalintii labaad xirnaayeen qeybo ahaan shaqada ay qabtaan hay-adaha dowladda Mareykanka, ayaa maanta oo isniina si weyn looga dhegtaagayaa in wadaxaajood la isugu yimaado. haddiise ay taasi suurtogeli weydo, waxaa muuqata in ilaa Arbacada ay dib ugu dhacayaan maadaama la gudagelayo fasaxa ciidda Masiixiga oo ku beegan maalinta bari ee salaasada. xidhnaanshaha qeybo ka mid a shaqada dowladda ayaa saameyn baaxad leh ku yeelatay suuqyada lacagaha lagu kala bedelo ee dalka Mareykanka oo ah kuwa ugu waaweyn dunida oo dhan. sidoo kale wuxuu saameyn ku yeeshay dhaqaalaha Mareykanka. saare cilla nuur ayaa arrinkaasi ka waraysatay Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo barasare ka ah macadka McMaster College ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Mareykan laba amuurood baa iminka hor yaala oo ugu waaweyn dee qodobada ay dowladda iyo dadku mashquulka ku yihiin. midi waxa weeyii xaggii baaya mushtariga iyo stock marketka waxa la yidhaaho suuqa dayladda lagu kala iibsado qof walba wixii dee uu ku leeyahay kompaniga iyo la kala iibsado taasi waa gooni oo hoos u soo dhacaysa. Ta kalena dee waxa weeyii arrintan deyrkan ku saabsan ee la isku hayo madaxweynuhuna uu leeyahay waxaan u baahanahay $5 billion inaan dhiso deyr cusub, gidaar cusub iyo xisbigiisu, xisbiga dimuqraadiguna ay diidan yihiin waa labada hoosta way iskaga xidhan yihiin laakiin waa laba amuurood oo kala duwan. Xisbiga dimuqraadigu waxay leeyihiin lacagii halkaa badan yaynaan gelinin sidii caadiga ahayd dadku ha u socdaan, qof walba dee hadduu doonayo inuu wadanka soo galo waa inuu dariiqa soo mara caadiga ah. Inta halkan joogto 10 million ka badan oo aan waraaqaha Maraykanka haysana in la saamaxo oo waraaqaha war Maraykanka siday ku helayeen haddana ay wadaninimo ku helayaan wadada in loo furo. Xisbiga dimuqraadiga doodiisu waata, xisbigan jamhuuriga ee Trump uu ka tirsan yahayna taasi aad uga baqayaanoo diidayaan halkaa waa la isku mari lahay.
Isniinta marka la soo galo shaqooyinka dabcan waxaa loo ballansan yahay in dib loo kulmo oo markaa ama heshiis la gaaro ama ay sidaa kusii xidhnaadaan shaqooyinka dowladda qaarkood, maxaa la filan karaa berri?
Horta ilaa iminka dadka haddii ay tani dhabowdo oo dee waa arbacada ugu horeysa sida runta ah, waayo iminka waxaa la gelayaa ciidii xagga Christmaska ayaa la gelayaa wixii habeen dambe ka bilaabma ilaa 3 laakiin durbadda waxoogaa shaqooyinkaasi way joogsatay. Laakiin dadka intiisa badan ee dowladda u shaqeeya weli way shaqaynayaan waana shaqayn doonaan, laakiin meelo badan oo ay ka mid tahay for example dadka marka la joogo garooyinka diyaaradaha, dadka nabadgelyada eega ee dadka baara si diyaaradaha loo fuulo oo rakaabku ay noqdaan dad aan dee qarax iyo wax kale ku jirin, dadkaas oo kale shaqadii baa ka joogsanaysa. Marka dhibaata halkaa kolley ka minsa hadday sii raagtana way sii adkaanaysaa oo dad badan eeg dowladda Maraykanka dadka u shaqeeya waa kambaniga ugu weyn ee wadanka Maraykanka waa dowladda Maraykanka ee dadka u shaqeeya. Markaad gooni gooni u eegto oo milyoonaad qof baa ka shaqeeya ciidamada ay ugu badan yihiin, marka halkaa dhibaata ka soo socota haddii sidaa la isku mari waayo dadna imiku waxay kuleeyihiin inay xita gasho sanadka soo socda ee bisha January inay gasho madaxeega, hadday sidaa usii socotana khatarteeda sii badanaysa, dhibaatadeeda sii badanaysa.
Waan gartay. Marka waxa kaloo iyadana la sheegayaa in suuqii iyo sayladihii lacagta lagu kala bedelanayay Maraykanka ugu weynaa dunida inuu saameyn ku yeeshay xiritaankan oo hoos u dhac badani ku yimi, siday xiriir u leeyihiin baa la isweydiin karaa shaqada dowladda iyo stock marketka amaba saylada lacagta lagu kala bedelo?
Saylada dee waa halka ugu horeysa ee degdeg markiiba qiyaasta laga qaadan karo dhaqaalaha caafimaadkiisu kolba halka uu marayo. Marka saylada wax u gooniya ayaa jira oo aan ku xidhnayn dowladdu hadday sanduuqeygii yara xidhato oo aan dadkii shaqadii aan laga yarjoojiyo. Ta ugu weyni waxa weeye wadanka Maraykanka waa tideeb 2008 wixii waqtigaas dhaqaalaha hoos u dhacay ee lagaba baqay in lagu noqdo waqtigii qarnigan 20-aad ee soo dhaafnay, tii ugu darneyd oo kale in lagu noqdo ee la oran jiray maxaa ku raayay waqtigii ay wax walba dumeen depression ka xoog ah la galay, intaas laga baqay marka President Obama markuu soo galay xukunka 2008 waa kii dee wax badan bedelay, lacag badan oo dowladdu ay leedahay la geliyay kambaniyo badan oo kuwii ugu waaweynaa General Motors ay ka mid tahay inay khasaaraan oo suuqaba ka baxaan. Markaa dhaqaalihi wuu soo noolaaday, waxaa mar la marayaa iminka meel ay tahay dadka shaqada la unemployed aan shaqada haysan in ay soo yaraadeen oo 10 sannadood aan laba aragba waxan oo kale oo shaqadii dadkii ay shaqaalaha aan ahayn suuqa iska joogay aad u soo yaraadeen. Taasi waa barwaaqo badan oo aad bay wanaagsanto dhaqaalihii uu soo noolaaday, dowladduna way soo noolaysay. Laakiin waxa taas markuu dhaqaaluhu aad u kululaado ee dadka shaqo la'aanta unemployment-ku ay hoos u dhacdo, waxa markaa dhaqaalihii baa karaya. Marka waxa weeye inflation-ki waxaan la yiraahdo sicir bararka dadka Soomaalidu ay yidhaahaan ayaa soo kor soo kacaya. Dadkii waxa maahanayay baa qaali ay ku noqonaysaa amaahda intii laga qaadayay interest-ki laga qaadayay. Marka waa in bankii dhexe wadankan Maraykanka waa Federal Reserve baa Ingiriiska la yidhaahaa waa inuu soo galo oo dabadeeta hoos u soo dhigo maxaan ku lahay dee lacagta laga gaaro inaanay lacagtu sida kharashkeegu aanu hoos u dhicin. Marka waxa interest rate ka waxa la yidhaaho dadku markay amaahanayaan waxa laga qaado ayaa kor loo qaadaya. Ujeedaduna waxa weeye in aanu dhaqaalihii karin, hadduu karana dee lacagtiiba qiimahiga hoos u dhacayaan, taasina way dhacday. Marka imika waxa lagu dadaalaya Federal Reserve-ku inuu interest rates-ka kor soo qaado, dadka lacagta amaahanaya cashuurta yaree laga qaado ay bixiyaan interest-ka in kor loo soo qaado, taasoo hadday timaadana khasaaraha weyn waxa weeye dadkii lacagta baananka ka amaahanayay ayaa dee dib uga soo joogsanaya, waayo lacagta ay amaahanayeen baa qaali noqonaysa. Laakiin dadka baanka lacagtu ay u taala markii baryahan aan wax badan ka helin ayaa iyaga wasad u kordhayayo, dee lacagta baanka u taala xogaa way ka faa'iido cusub bay helayaan.
Kaasina waxa uu ahaa Barasare Axmed Ismaaciil Samatar oo macadka McCluster College ka dhiga dalkan Maraykanka arrimaha caalamka.
Kanada. Cudurka dhimirka ayaa ah mid la nool yihiin dad badan oo ku nool caalamka, kuwaasi oo qaata daawooyin, balse qaar badan oo ka mid ah Soomaalida ayaa la sheegaa inaanay intooda badani qaadanin daawooyinkaasi oo ay qarsadaan xanuunada la xiriira dhimirka. Magaalada Toronto ee dalka Kanada waxaa laga bilaabay wacyigelin la xiriirta sidii dadka Soomaalida ah ee qaba xanuunadaasi aanay u qarsan lahayn. Wariyaha VOA ee dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Toronto nooga soo diray.
Soomaalida ku nool dalkan Kanada waxay ka mid yihiin bulshooyinka kale oo qaarkood la nool cudurrada dhimirka iyo walbahaarka, laakiin dad badan waxay aaminsan yihiin in Soomaalidu ay qarsadaan cudurradan ilaa ay gaaraan xaalad daran. Dhalinyaro aqoonyahanna ah oo ku nool magaalada Toronto ayaa bilaabay baaritaan iyo wacyigelin la xiriirta sidii Soomaalida loo fahansiin lahaa muhiimadda uu leeyahay kahortaga cudurrada dhimirka iyo walbahaarka. Hooda Samatar oo ah aasaasaha mashruuca Begin to Heal ama bilaabidda bogsashada, islamarkaana sanadkii saddexaad ka diyaarinaysa tacliinta sare ee PhD-ga jaamacadda Toronto, ku dhawaad 13 sanana kasoo shaqeysay maaraynta masiibooyinka iyo cudurrada la xiriira dhimirka iyo walbahaarka oo kaashanaysa dhalinyaro kale oo aqoonyahanna ah, ayaan marka hore weydiiyey wacyigelinta ay wadaan ee la xiriirta cudurrada dhimirka.
Barnaamijkan waxaa la yiraahdaa Begin to Heal, madam oo maxay ahayd inay jirin meel oo annaga ee Soomaali ahaan aan ka hadli karno sidee mental illness ku noo dhibaateeyo. As marka Soomaalida u sameeyay, dadka inta badan aan la shaqeeyo waxa weeyaan dad aad u fikira iyo aad u warwara. Marka dadkani waxa weeyaan dad oo doonaya inay isdilaan, xal buu la'yahay, wuxuu u baahan yahay qof uu la xiriiro, uu la hadlo, uu la sheekeysto. Markay xal waayaan, inta badan intayna la soo hadlaan bay yiraahdaan inoo maanta waqtigaas iyo waqtigaas aan isdilayna.
Soomaalidu ku jiraan dadka idinla soo xiriiray dhibaatooyinkan,
inta badan Soomaali ma access gareeyaan crisis, ma soo wacaan telephone lines-ka. Marka kaliya la arko Soomaali waa markay cusbitaalka tagaan ama markay booliska ay wacaan oo guryahooda la yimaado, laakiin inta badan wax prevention la yiraahdo ma naqaano. Kahortag.
Waxaa jirta in Soomaalida qaar sheegista cudurrada qaar ay qabaan ay la tahay mid ceeba. Aamina Cusmaan waxay shahaadada masterka ka samaysay jaamacadda Toronto iyadoo baratay waxbarashada dadka waaweyn iyo horumarinta bulshada. Sidoo kale waxay in muddo ah kasoo shaqeysay arrimaha la xiriira dhimirka. Waxaan weydiiyey waxa dadka Soomaalida u diiday inay la soo bannaan baxaan cudurka haya oo ay la wadaagaan dadka wax ka qaban kara.
Koo waxa keena waxay tahay aamin darada. Soomaalida isma aaminayaan. Yaani qofka aniga, qofkii Soomaaliga hadaan arko, aan dhahay qofkan waa qof Soomaali ah, aan caawiyo qofkiin uu ka cararaa, wuxuu ku leeyahay qofkan warkayga banaanka geynaya. Waxaynan ogeyn waxay tahay ama way ogihiin inaan aaminsana waxay tahay ani adiga wixii naga dhexay confidentiality inay tahay qof banaanka ogaan karmala. Yaani Soomaali ahaan guud ahaan haddii la dhaho qofkan uu jiran yahayba maba rababa inuu sheegaba qofkan inuu jiran yahay, waa stigma. Dad badan waxaa arkaysa suicide isku subiyo ama isdilo ama isku xabaday. Waxaana keenaa waa prevention key aan lahayn.
Cabdullaahi Aadan wuxuu jaamacadda Toronto ka dhigtaa darajada masterka isagoo ku takhasusaya arrimaha bulshada iyo caafimaadka maskaxda. Wuxuu rumaysan yahay in Soomaalidu aysan aaminsanayn in qofka isagoo qaba cudurrada dhimirka haddana uu shaqaysan karo haddii uu sameeyo la tashi ka hor inta xaaladdu aysan faraha ka bixin.
laba qaab kaliya ayaan u naqaanaa waalida macnaha qofkii uu fiyow yahay ama inuu waalan yahay labaas category kaliya soomaalida ay taqaanaa dadka la nool lahaa hadda annaga waxay yaqaanaan qofka inuu dhibaato maskaxeed qaabi karo haddana uu functional u shaqaysan karo kale macnaha uu raashin karo support arrinta kulana taabto aan rabo marka waxay tahay soomaalida marka xunoodaan imaadaan maxay sameeyaan qaab isticmaalana jirta waa qaabka cilaashka la dhaho qofka soomaaliga oo maarkin markii ay noqoto inuu xanuunsado ama uu dareemo isku buuq oo kale masaajku tagaa waana wax fiican in diinta iyo qur-aanka la isticmaalo laakiin kiyaas kaliya xalki ma aha waa inaan raadsadaa maaragta masaajidada kale inay bilaaban dhahaan annaga qaybtaanba xalin karnaa laakiin waxay u baahan tihiin inaad professional raadsataan oo kale
soomaalida qurbaha gaar ahaan dalalka maraykanka kanada iyo ingiriiska waxaa inta badan kasoo yeerta dhallinyaro soomaali ah oo isdilay ama la dilay qaarkood waxaa lala xiriiriyaa isticmaalka maandooriyaha haddaba arrintan wax xiriira mala leedahay cudurrada dhimirka waatan mar kale hooda samatar
mental illness ki marka dhalinyaradeenu ma tagayaan dhakhtarada ma tagayaan social work psychiatrist psychotherapist ma tagayaan waxay sameynayaan dhalinyarada lamid abay u tagayaan waxay leeyihiin dhibaatada sanna haysta waxaa la siinayaa markaan wax la yiraahdo marijuana marijuana waa temporary maanta haddaa ku bilowdid
xashiishka
maanta haddaa bilowdid beri haddana waa u baahnaysaa in about 2 hours haddana waa baahnaysaa marka waxaa wixii marijuanada markay ku bilaabaan hadhowna hard drugs ayay u tegayaan cocaine crack alcohol dawadii waxay noqotay drugs and alcohol
haddaba xalku muxuu yahay si looga gudbo dhibaatooyinka haysta soomaalida ee la xiriira cudurrada dhimirka iyo walbahaarka waatan aamino cusmaan
qof walba waa inuu xil isi saara anaka hooyooyinka especially magaalada degan building aad degantaha ciyaalkaas inaa ogaatid habriirsee tahay ma fiican tahay caafimaadkaaga inaa lala sheekeysta ilmaha anaka taasaa naga maqanbasha hooyooyinka waa inay iskugu imaadaan oo ka shaqeeyaan danteena maxaa anaka dan noogu jirto
halka ay aamino sheegtay kasoko cabdulaahi wuxuu qabaa in tallaabooyin kale oo dhowr ah ay xal u noqon karaan arrimahan
kow sida hadda ay hooda sheegto kale community marken education la sameeyo oo dadkii la wacyigeliyo oo loo qabto marken meelal iskugu yimaado midda kale sa hore usheeko training in la siiyo dadka ka shaqeeya fieldigan annagoo kale ah in la baro utun in trauma ay taho kale urku taalo kale in dadkaas kale saaskoo loo baro iyo in la sameeyo outreach intaan aynaan kliin aan sheekaysanino intaan baxno dadka u tagno guryaha u tagno kale outreach u sameyno iyo midda kale oo ah research cilmi baaris lagu sameeya cudurrada noo gaarka ah annaga
dadka qaba cudurrada maskaxda ayaa kusoo badanaya soomaalida sida xilli sii horreysay ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyo w h o walow kuwa ku nool gudaha dalka aysan haysan adeegyo caafimaad oo ku filan haddana kuwa ku nool qurbaha ayaa la tilmaamaa in sidii la rabay aysan uga faa'iidaysan adeegyada ay haystaan xuseen nuur xaaji v o a toronto
aror suuban dhegeystayaal mar kale halka aad warbixintaasna kala socoteen iyo qodobadii ka horreeyey waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington suuq bacadlaa oo xilliga fasaxyada iyo ciidda masiixiga laga adeegto ku yaalo bartamaha magaalada washington d c ayaa 14 sannadood ee ugu dambeeyey marba marka kasii dambeysa sii ballaaranayay suuqani waxa uu soo jiitaa ganacsato yaryar oo tiro badan kuwaas oo ka kala yimaada guud ahaan dalka Mareykanka iyo dalka dibaddiisaba suuqan ayaa ka sokow in alaabooyin kala duwan laga iibsado waxaa kale oo dadka soo jiitaa muusig si toosa loo tumayo iyo cuntooyin laga iibinayo jiidadka hareerahooga ah halkaasi oo ay dad badani ku kulmaan waxaa kale oo goobta jooga farshaxan kala duwan oo qaarkood sawir gacmeed ka samaynaya kuwa kalena ay soo bandhigaan farshaxan kale wariyaha v o a da julian topa ayaa warbixintan noo diyaarisay saare ciidla nuur ayaa soo koobaysa
qof kasta alaabta uu doonayo ayuu ka helayaa suuqan oo xilliga fasaxyada aad caan uga ah magaalada washington aad bay u fududdahay inaad halkan ka hesho hadiyad aad xilliga fasaxa siiso dadka aad doonayso inaad guddoonsiiso weliba waxaa meesha ku sugan farshaxankii sameeyey alaabtaasi sida ryan acher oo sameeya farshaxanka quraaradaha anigu iminka dabka amaba ololka ayaan ku samaynayaa quraaradan inaan halkan joogo oo aan arko dad badan oo iibsanaya wax soo saarkayga macna badan bay iigu fadhidaa. Qaar ka mid ah dadka ganacsatada ah ayaa uga mahadcelinaya macaamiisha suuqan isugu yimi sida wanaagsan ee alaabada uga iibsanayaan.
Thank you so much. Appreciate your business.
Aad baad u mahadsantihiin. Waanu idinka mahadcelinaynaa inaad wax naga iibsateen. Geesta kale macaamiisha suuqan u soo adeeg doontay ayaa dhankooda aad ula dhacsan alaabaha ay ka heleen iyo badeecooyinka kala duwan ee la soo bandhigay. Waa tan Barbara Joseph oo sheegtay inay ka soo safartay gobolka Colorado.
It's a way to get real authentic things that are handmade that have meaning perhaps.
Waa meel aad ka helayso waxyaabo run ah oo waliba raandiis leh, sida waxyaabaha gacanta lagu sameeyo oo wata macnayaal qoto dheer oo ka dambeeya sameyntooda, kuwaasi oo ka duwan waxyaabaha laga helayo suuqyada caadiga ah. Sidoo kale Jessica Hatzel ayaa iyana ka soo safartay gobolka Maryland, gaar ahaan magaalada Annapolis.
It's a more personal shopping experience as well because you're talking maybe directly to the artist or the person that made the
beauty. Waa khibrad aad u fiican inaan si shakhsiya suuqan ugu soo adeeg doonto. Waa meel aad si toos ah uga helayso qalabkii iyo dadkii sameeyay. Waxaad toos ugu tagaysaa farshaxanka. Sidoo kalena qalabkan looxa laga sameeyay ayaa aad kuu soo jiidanaya. Qaarkood howlaha guriga ayaa loo isticmaalayaa sida in cuntooyinka lagu rito. Suuqan ayay ganacsatadu isugu timaadaa sanad kasta xilliyadan oo kale, waxaanay filayaan inay yimaadaan dad ka badan 10,000 oo qof inta aan la gaarin habeenka ay salaasadu soo galayso.
Warbixintii Julia Toba waxay inoo soo koobaysay Saara Ciidanur.
Socotaana waa VOA Washington. Koox dhalinyaro ah oo ku nool gobolka Togdheer ayaa ka hirgeliyay tuulada Wirwid ee hoos timaada buuhoodle nalalka ku shaqeeya soolarka amaba tamarta qoraxda laga dhaliyo. Wariyahayaga gobolka Sool, Cabdikariim Cabdillaahi Olol, ayaa mashruucan wuxuu ka wareystay Sakariye Maxamed Ciise oo ka mid ah dhalinyarada hawshan fulinaysa.
Qorshahan fikirnimadeeda aniga runtii hormuud ka ahaa, isla markaasna aniga lahaa askari wadani ahaan, waxaan runtii aan u soo bandhigay dhalinyarada degmada. Qorshaha iyo fikirkuna wuxuu ahaa, maadaama degmadii Wirwid ay tahay degmo ballaaran, koritaankeedu aad u socdo, saas darteed baan markii dib mugdiga magaalada aan arkay baan waxaan go'aansaday inaan baalayaashaas aan gelino.
Waliga horan sida dhalinyarada kale iyo bulshada qaybaheeda kala duwan aad ugu qanciseen in LED solarka cadceedda ku shaqeynaya magaalada gudaheeda laga taago.
Waxaan ugu qancinay markaan xaflada qabanay dadka, waxaan u bandhignay inaan u baahanahay LED-ka cadceedda anagu tusaale ahaan kusoo qaadanayna magaalada Laascaanood ee ka jira iyo magaalada Buuhoodle. Tusaale ahaan soo qaadanayna ayaan markii koowaad ku iibgeynay.
Waxyaabaha sakariyaad sida weyn u adeegsan jirteen aanu aragnay waxa ahaayeen sawiro iyo muuqaalo buraha bulshada oo kale ku isticmaalaysiin. Ka dhalinyarahaan kaalintii leg bay ku qaadatay buraha bulshada oo kale inaad ku baahaysaan inaad solar leerka cadceedda ku xidhaan Wirwid gudaheeda.
Markii aan sameynay barnaamijka, aan geliyay board, baan soo sameeyey, aan ku soo qoray fadlan ka qayb qaado barnaamijka solar gelinta ama cadceedda leerka leer gelinta degmada Wirwid. Runtii markaan soo geliyay, qof kasta oo baraha Facebook igu jiray, isla markaasina horumarka danaya meel kastaba joogayga Soomaalida iyo gudahan wadamada caalamkaba, qof kastaaba uu sheergareeyay, qof kastaaba uu soo dhigay, waxay noqotay in qof kastaaba uu ii soo hambalyeeyay oo igu soo hambalyeeyay waxqabadka aan ku dhiiraday ee aan runtii aan qabanayo.
Barnaamijkan markaad soo kordhiseen ee aad magaalada iftiin ka dhigteen, in dhalinyaradu ay ku soo galeen muuqaal toosa oo baraha bulshada, qaarkoodna ay bilaabeen inay ku caawiyaan.
Cabdikariinow, wallaahi runtii wax weyn buu ka bedelay, oo runtii dadka Facebook, dhalinyarta Facebook isticmaasha, waxay noqotay inay leefka habeenkii si toosa usoo galaan oo ay halka hambalyada iyo hadiba kale ay farxadda ay ummadda kala qayb qaataan, maadaama dhalinyaru maalinta kaliya ay gelaysay leefka ay gelaysay. Waxaa kaloo jirta in dhalinyaradu ay isugu timaado goobaha aan ka taagnay baalayaasha, oo dhalinyartu ay kuraasta halkaas soo dhigtaan oo ku caawiyaan. Wuxuu kale soo kordhiyay in meheradii ganacsiga iyo horumarkii ay kala horsadaan oo yiraahdaan sakariye maanta solarka noo taag, maxaan noogu taag weyday, oo ay ku dhiiradaan in ay qof kastaaba uu jeclo in loo kala tartamo in solarka la helo, oo yiraahdo anigu qayb baan ka qaadanayaa.
Bulshadii kale sidee bay idin aragtay waxqabadka intaa lagaad qabateen? ee dhaqaalaha iyo dadaalka aad ku bixiseen.
Dhikir runtii markii la arkay hawshan aan qabannay aad iyo aad bay bulshadu soo dhaweysay, aad bay ugu farxeen. Haddii ay tahay dadka dibadda jooga ee deegaanka kasoo jeeda, iyo haddii ay tahay dadka ku nool oo iyagu arkayeyba arintan iyo waxqabadkan arkayey, waxay noqotay inay dadku aad ugu farxaan oo ay taasi tusaale u noqotay in dhalinyaradu ay awood u leedahay inay bulshada wax u qaban karto, deegaankana wax badan ka bedeli karto, waxna tari karto.
Dhanka caqabadaha ay soo wajahay ee idinku hor yimid intaas shaqadan ku jirteen maxay ahaayeen?
Aniga iyo dhalinyarta markaas aan hormuudka u ahaa ee hawshan ila waday waxaa ka mid ah inay dacaayada fara badan ay sameynayeen intii aan hirgelin. Markii aanu hirgelinay ee arkeen leedhka iyo faa'iidaysana inay markii dadkaasi ay ka baxday oo ay noqotay dee wardhafoor bu ku yaala arrinta ay arkeen.
Inay bulshadu idinka caawiso gaar ahaan degmada Wuluud aad isleedihiin dadkuna way kala qayb qaadan karayaan.
Cid kasta maanta oo dalkeenu dowlad rasmi ah ma jirto. Mar labaad waxaan u baaq u dirayaa qurbajoogta kasoo jeeda gobolada SSC oo runtii goboladan ay yihiin gobollo runtii aad ugu haray dhinaca horumarka, hadday waxbarashada tahay, hadday caafimaadka tahay, hadday dib u kale biyaha tahay, iyo hadday leedhka tahayba.
Kaas wuxuu ahaa mid ka mid ah dhalinyaro ku nool gobolka Jogdheer. Waa Sakariye Maxamed Ciise oo u waramayey wariyahayaga Cabdikariim Cabdilaahi Olol oo ku sugan gobolka Sool, socdaalna ku tegay magaalada Buuhoodle iyo hareeraheeda. Barnaamijyadaasi nooga soo diyaariyey halkaad naga dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Dhinacii heesaha ayaynu jaleecayna jaamaco hees cusub oo loogu talagalay 2019, laakiin kasoo hormartay dee toddobaad ama 2 toddobaad. Meelahaasaan noo haya adigii dhegeystayaashuba, bal nagula dhegeysta waa Axmed Saki iyo Ifraax Hargeysa.
ku doonay ku diiday codka Axmed Saki iyo Ifraax Hargeysa. Dhegeystayaal, idaacadda ayay ugu dambeysay, waxaana wada jir idinkugu soo jeedinaya Saare Cidle iyo anigoo Jaan Cafras Raton iyo kulantina dambe. Ismaqal dambe oo xiisa leh.
Saaika, 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 sa